Юрж Бузович, Лудза.
Лудзас rajons, Latvijas toli austrumi. Mīsēm ir garoko rūbežu ar Grīvējas federāciju, ir divi liloki rūbežu kontrolis i muitis punkti. Mīsu galvos pilsāta Lūdza ir vacoiko Latvijas pilsāta. Ītamojas dīnojas mēs plaši svinējām Lūdzas 825. Gadadīnu. Šodien mēs uzastosimies Lūdzas pilsātas tautas nomadēju kolektīvu. Mans novēlējums ir tāds, ka kūpsam i globojsam vusu latgalisku un būsam vienoti Latvijai.
Arvīdu Soldānu.
Prēļi.
Cik tu esi smoga, prēļu zeme, mols un akmeņi un sīvas miļts. Sirds slīvza, te ne tikai lemis, stipra tova darba vēru cilts, seiksta tova sīvu izturēba. Cik tu esi loba, prēļu zeme, pasaka tu sirds un svilpaunīgs, cik tu esi skaista, kvāla, prēļu zeme, raiņa dzeja tavā līsmā spākujam. Cīņēmi klotesuši, man šodien ir tas gūts prēļu rajona īdzīvotoja vordā sveikt jūs visus svātkus ar mūsu novadnīka Andra Viejāna vordim. Šodien jūs sveic zilī azari un timsī meži. Šodien jūs sveic Jersikas valsts. Šodien jūs sveic Aglonas svātvīta. Šodien jums sveicinus sivta Silajāņu keramikas šīvpuļs. Šodien jūs sveic visi mūsu īdzīvotoji. Kotrai tautai ir vairoki dorgumi. Te ir valoda, te ir mūsu viesture, te ir mūsu tradīcijas un parašas. Grīvs mums bija nu saglabot šos bogotības. Daudz bija gribētāji, kas gribēja mūs īkarot un pakļaut, bet mēs spējam šo savu bogotību noglabot, saglabot un izturēt, palikt brējības mīloši, kortīgi, strodīgi, čakļi cilvēki. Un es gribu sacīt, ka mūsu cilvēki ir mūsu bogotība. Un šodien svētkūs es gribētu novēļāt visiem, lai mums spāks un apimšanos turētīs pretī dzēvis grīvtēbam, jo laikam paprasūt, jebkurai paudzēji jī sacētu, ka jīm izkrits ir tas grīvtokais laikas pret dzēvot, jīm ir grīvta dzēve. Mums arī ir savi porbaudējumi, lai mums visiem pītīk spāka, apimšanos un gudrības paveikt tos reformas un tos eksperimentus, kas notiek mums, un beidzot izveidot sev skaistu un labu dzēvi. Un vēl es gribētu pateikt, ka cilvēki šeit ir strodovuši, cilvēki ir kūpuši savu valodu. Paliksim latgalīši, nesabēsim savas valodas, saglabosim savu identitāti. Un tad nebūs svarīgi, vai nu mēs strodosim Preiļos, vai nu mēs būsim Rēzekņā, Latgaļā, valstī, vai nu mēs atrasimies orpus tos. Galvenais ir, lai mēs darētu labu savai dzimtenei, lai mēs veicinotu tos progresu. Paldies par uzmanību.
Pētam Rēzeknī, prēļi komponists Alberts Rūsiņš un vordi Ontis Leičioņa vordi. Sirds palīk dzimtā sātā.
Kazinovski.
Bolvi, Bolvu rajons, tie ir Latgolas zimeļu daļa. Tāpat, ko Latvija nav iedomājama bez Latgolas, arī Latgola nav iedomājama bez Bolvi. Mēs esam stipri, tot, kad esam vienoti. Mūsu teritorija ir liela, tur ir sami skupa. No Bolvim līdz Kroslavai, no Riezeknes līdz Daugavpilī, no Ludzas līdz Preiļim un arī Jēkabpilī. Būsim vienoti un stipri savā gorā.
Mēs esam atvaduši Baltanovas pusi īcīlētu polku, ko arī uzspēlēsim.
Thank you.
Andris Badvons, ko slavā.
Labs vakars, dorgi Rēzeknīši, pilsētas visi. Ar siltu, korstu sveicienu no jūsu Dinvidu kaimiņiem Kroslavīšiem. Stovot šo pīminekļa pakojī nok tādas pordumas, kādi mēs visi esam. Mēs esam ļoti dažaidi, katrs no mums. Mēs esam savas personības, mēs esam zemnieki un strodnieki, gan priekšnieki, gan īrēdņi. Vai mēs esam ar vienādu porlīdzību? Arī nā. Daudzi esam dažādos partijos, kuras streidās savā starpā. Mēs dažreiz pat tīsojamies. Bet kas mūs vīnoja? Mūs vīnoja mūsu zemē, mūsu Latgale. Es gribu novēlēt visiem, strodojot savos darba vītos, jebkurā darba vītā, saimā, deputātim, vai nu pozīcijas partijā, vai opozīcijas partijā, vienalga dūmot par savu dzimtu Latgali. Strodosim mūsu dzimtajai Latgaļai, būsim vienoti, vienoti Latvijai.
Nasa to pat, ko citi novaļa, arī sveicina no Dīdvidu austrumiem, no to stolo Daugavpils rajona, kuru sadala Daugava matūt Daugavas lūkus. Tīvdiņi sadala, atdala Latgaļi no sēlijas. Mūsu rajons varbūt ir unikāls, kapīnoja daudzus novadus. Tas ir sieļēju un Latgaļi. Bet šoviņ mēs tovam Latgaļis moras pakojē, ir tas kriskujai tur savos rūkos, Svietēj mūs, gan nu balviem da Daugavpiļai, gan nu Rēzeknis da Ludzai. Būsim vīnoti, vīnoti savā valūdā, savā kultūrā. Un aizmirsim savu valūdu īkopūt reikas transporta leidzekļūs, sasvarnojoties automātiski latviski, bet runosim latgaļiski. Un mocēsim latgaļišu valūdu moziem mūsu bārņiem, mazbārņiem, lai tī arī zinotu, ka to da Latgaļa pastov, pastovies kultūra, būs valūta sava, būsim mēs. Paldies.
Arvīds Kucinis, Daugavpils.
Bye.
Vātrena un Daugavpils. Līvija Jankauska, Daugavpils.
Rēzeknes visi i toli un tuvi. Es jums šodien nāsu sveicinu no 113 tūkstošiem daugavpiliešiem. Mēs esam jūsu natoli kaimiņi, visi mēs esam Latgales īdzīvotoji, naskatoties uz to, kaida tautība mums ir. Un tagad stovot pie moras pīmiņekļa, es domāju par to, ka teicins, ka mums jābūt vienotim Latgalei, laikam arī šodien ir ļoti, ļoti zīmīgs. 10 gadu ir itam pīmeņekļim atjaunotajam, a cik ir mūsu jaunajai valstai, tikai nedaudz vairāk pēc atjaunošanas. Vēl pavisam nesen mūsu bārni, un mēs nevarējam breivi stovēt zem mūsu sorkonbalt sorkono karoga, mēs nevarējam breivi dzīdot mūsu himnu, mēs nevarējam šķērsot rūbežas. Tagad mums tas viss ir dūts. Laikam mēs nadrīkstam aizmirst to, cik daudz mūsu tauta ir atguvusi. Un tot, kad mēs runājam par naudu, tot, kad mēs runājam par tīsu, tot, kad mēs runājam par dažādiem nodokļiem, laikam atcerēsimies, ka mums ir pats galvenais, mums ir brīvība. Un mums šo brīvību vajag pareizi izmantot. Mums vajag būt vienotim, un mums vajag būt žālsirdīgiem. Bogotajam jopaļīt tim, kam tiešām ir griltok un jorada jaunas darba vītas, pasaverītīs pīmiņekļa, mora aizsargoja visas. Mūsu pienokums ir aizsargot visas. Laikam i mūsu pilsētu deputātiem un saimas deputātiem bīžok atcerēsimies par to, ka mēs esam tāpēc, lai dūmotu par mūsu cilvēkiem un nadaliesim neko. Latgaļa ir tik moza. Latvija ir tik moza. Dūmosim par mums, par mūsu bārnu nākotni. Un lai mums ir ne tikai skaņiegas balsis, bet lai Latgalis cilvēku čaklos darba rūkas tiek novārtātas ne tikai mūsu valstī, bet arī orpis mūsu valsts rūpežam.
Un Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Jukna. Labs vakars. Labs vakars Rēzekņīši. Labs vakars Rēzeknes gosti. Labs vakars visi tī, kas esam šeit, šitamā vītā, piemārs pīmiņekļa. Mēs tiku ar lielu prīku un uzaskatējāmies, ko mēs ir atvaduši mūsu kaimiņi, mūsu sābri, sābru puišas un mētas, un nu ir pīnotas laiks Rēzeknīšiem. Es gribētu pasacēt, ka mēs Rēzeknīši, mēs esam lepni. Mēs esam lepni par savu pilsētu. Mēs esam lepni par savus pilsētas viesturi. Mēs esam lepni par to, ka tieši šeit, mūsu pilsētā, 1917. Gadā notika kongress, kas izšķira visas Latgolas un arī visas Latvijas likteni. Mēs esam lepni par to, kad mūsu pilsētā ir darbojušies Latgales dižgori, kuru vārdus mēs pieminam šodien. Mēs esam lepni par to, ka mūsu pilsētā ir Rēzeknes Aglūnas diecēzes centrs ar vēskupa krāslu, ar katedrāli. Mēs esam lepni par savu pilsētu. Mēs esam lepni par to, kad mūsu pilsētā ir šis pīmineklis. Šis pīmineklis, kas ir visas Latgales simbols. Par to, kad es tika uzsalts, Pīmneklis tika gos, atkal uzsalds, vēl gos un atjaunots, un atjaunots, un tagad es stovu no jau 10 gadu. Un tagad es stovies mūžīgi. Mēs esam lepni par to, bet tagad vārds Dzigai.
Thank you. veseli pulkā, broļi mūsu. Veseli pulkā, broļi mūsu. Šo senu latgalīšu sveicinu siltu tīm, kam nav vienaldzēga Latgala un jos liktenis. Tīm, kas ir šeit kūpā ar mums. Un arī tīm, kas nav ar mums, bet kuru dūmus un sirds šokor ir šeit Rēzeknē. Godu simtim, Latgala ir svešu varu mokta. Latgalīšim pie savas dzēvis ir bijusi mozoka noteikšana nekā citim latvīšim. Cerēbu uz pašnoteikšanos deva 1917. Gada vēsturiskīs lēmums, kura idejas ir īkoltas šeit mūsu pīminekļa pamatnē. Laiks Latgalei ir bijis grīvs, ļoti grīvs ir bijis mūšs un dramatisks mūšs arī mūsu pīminekļam, bet izturieši ir latgalīši, izturies ir arī pīmineklis. Pirms 10 godiem Latgola Rēzekne saņemē skaistu dovonu, kura mūsim visim ir josargoj, ja mēs ceru, ka mēs jau nosargosim. Šovakor pilsētas dūmis vordā soku lelu lelu paldīs visim tīm cilvēkim, kas bija pie pīminekļa trešos atzimšanas. Saku paldies visim, kas ir šovakor šeit kūpā ar mumsim. Būsim vīnoti Latgolā, būsim vīnoti Latvijai.
Cienījamie rēzeknieši, rēzeknis viesi. Es ļoti labi atceros to brīdi, kad es pirmo reizi ieraudzīju atjaunoto Latgales atbrīvošanas pieminekli, jeb Latgales māru. Es klusībā iesaucos, ak Dievs, cik latgalisks. Man liekas, ka toreiz un arī tagad piemineklis izstaro visu Latgales skaistumu, cēlumu, godbijību, dievbijību un spēku.
Kovos zēļa īsvietē pamatakmeni pirms 10 gadiem. Kovos zēļa īsvietē pamatakmeni pirms 10 gadiem.
Cīnījami šo svātku dalībnieki. Skaists ir šis vakars, kuru Dievs mūsim ir šodien devis. Eiropā mēs kā dzirdējam plīvdi, nagaisi, vieji un vātras, bet šeit Dievs ir devis mūs skaistu vakaru, skaistu laiku. Kai katrai tautai ir sova viesture, sova augšupeja uzplaukuma godi, varbūt arī nūrīta godi, taipat arī šam pīminekļam, kas pirmu reizi tika īsvietēts 39. Godā, tad vocu okupacijas laikā, un, kad noce nokušī okupanti, pirmajā okupacijas laikā jūdreiš nūvoce pīminekli. Tur nebija laika ilgi dūmot. Ūtros okupacijas laikā pīmineklis mozlīt ilgok pastovēja. Bet to laika bīdri, dūmoja, kai māru porveidot, kai nūjemt Kristujai, jo Krists bija dēļ okupantim, kai zibins acīs. Un tā es nekur nāsu lasījis, bet man stostēja draudzis vaci lūcekļi, ka šo Krista vītā gribējuši ielikt zvaigzni pīdstoru, vai arī sierpi un āmuru, bet nu kaut kai naizaskatījis tautu meita, ar sierpi un āmuru nasadarīja kūpā. Taipat arī Latgolā bez Krista nav īdūmojama. Latgolā Krists, bazneica, ticēja Dīvs, tas viss ir vīnots. Un Krists stov, kai uzvaras zeime. Lai gan simtim un tūkstošim Kristu iznecinots tika Latgolā 50 godus, bet tumār visi natika iznecinoti. Palika daudz Kristu arī cilvēku sirdīs. Tāpēc atkal pirms 10 godiem šis pīmineklis topa, atkal ar Kristu rūkā. Un ja mēs cīnēsim Kristu, mīļosim Kristu, mīļosim Dīvu un bazneicu, tad Latgola nanūmiers, napaliks tukša, būs Latgolas bārni, tautu dāli un tautu meitas, bet tikai jodzeivoj ar Kristu, ar Dīvu un bazneicu.
Andrejs Jansons.
Kad pienāca tas laiks, celt atkal šo pieminekļu augšā. Apkārt šalts atmodas vēja, visa tauta bija jūsmas un laba cerība pilna. Man tas bija liels pagodinājums no Latgales tautas puses atjaunot šo pieminekli. Tās idejas, ko nes šis pieminekls, tautai vienmēr bijuši svētas. Tā ir brīvības ideja un ticība tautas labākai nākotnē. Es novēlu, lai šis piemineklis stāv mūžīgi, tāpat kā mūžīgi, lai dzīvo un strādā čaklā un patriotiskā Latgales tauta. Paldies!
Tielnīgs Andrejs Jansons, inženieris Kārlis Driķis, tīkuri 4 gadu garumā organizēja, vadēja, veidoja šo pīminekli atjaunošanas dorgus. Laiks skrīn nažēlīgi otri. Ir līkās, ka vēl tikai pavisam nesen braucam uz Tallinu, uz Pēterburgu, tūreiz vēl Ļeningradu. Kortot dažādas lītas, vēl pavisam nesen Andrejs Jansons nelegāli pa mežaņu lavējā spori Igaunijas rūbežē bija aizmirs pasi. Līkās pavisam vēl nesen tāpat, kā šudiņ Rēzeknīši stovēja, tas bija 11. augusts, un gaidēja, ka mēs 11. augustā, tāpat vālu naktī, atvedam no Tallinas pīminekli. Bet šodien mēs jau esam pīrauduši par to, ka pīmineklis stov Rēzeknes centrā. Ir pateikami redzēt, ka šotot pīnok, kad mūmuļiņa nūskaita poturu, bīžinok skūlāni, nas zīdus. Bez šos mīlestības tautas pīminekļus, jeb kurš būs tikai bronzes gobols.